Vienu reizi jau Olimpiskās spēles, kas bija ieplānotas Tokijā, ir pārceltas šogad. Un, jā, kā šogad, situācija pagaidām ar vakcinēšanos nerit tik strauji, kā daudziem gribētos. Un tieši par vakcinēšanos un sportistiem ir izteikusies Pasaules veselības organizācija, aicinot nevirzīt sportistus vakcinēšanas priekšplānā. Un te nu dažādi apsvērumi. Nu, kas tad notiek tajā brīdī, ja ir vakcinēts un nevakcinēts sportists? Kas notiek, jo ir valsts, kur ir ātrāk šī vakcinācija? Kas notiek? Tiek vēl pie citiem apsvērumiem. Šobrīd Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Kārlis Lēnieks pie programmas pēcpusdiena klausulas. Labdien, Lēniekungs!
Sveiki, sveiki!
Ko jums nozīmē šāds aicinājums no Pasaules veselības organizācijas, ka no sportistiem nebūtu šobrīd priekšplānā ar vakcinēšanos jābūt, jo ir ļoti daudz vēl riska grupu, kurus ir jāvakcinē?
Nu, savā ziņā pasaules organizācijai tas ir saprotams, ka ir savs viedoklis, un es viņiem varu piekrist, kad dotajā brīdī pie tā, kad burkšķi tikai ir nepilns mēnesis riņķī, kad vispār pasaulē cilvēki vakcinējās, nu, kad dotajā brīdī nu, sportists kā tāds var nebūt absolūtā prioritāte, bet kā jau mēs pagājušajā piekdienā mums bija garš tāds online seminārs, online saruns ar Starptautisko olimpisko komiteju, kad pirmkārt, kas ir svarīgākā lieta, kad vakcinācija uz Tokijas olimpiskajām spēlēm nav obligāta.
Jā.
Tas ir punkts viens, bet, protams, mums saprotot mūsu sportistu un katru sportistu treneru delegācijas dalībniekam, protams, šī drošības sajūta būtu labāk, ja šī vakcinācija ir veikta, bet nu, viņi jau attiecīgi arī pieminēja to, ka katrai Nacionālajai olimpiskajai komitejai ir vakcinācijas jautājums jārisina jau ar savā valstī esošo ne tikai valdību, bet no ar veselības institūcijām, lai tas process iet uz priekšu.
Nu, tā pašā laikā te tādas svarīgas nianas, ka Starptautiskā veselības organizācija nu, nav tikai pati par sevi to pateikusi. Viņa oficiāli ir Tokijas olimpisko spēļu rīkotāji un arī Starptautiskās olimpiskās komitejas padomnieki. Gan viņi nav tie, kuri pieņem lēmumus, bet padomus dod. Nu, tā kā jūs teicāt, ka viedoklis tāds var būt, bet arī Francijas olimpiskās komitejas prezidents Denis Maselja ir pārliecināts, ka vakcinēšana var kļūt pat izšķiroša šo spēļu sarīkošanai. Kā jūs teiktu, nu, ja šī vakcinēšana ir nu, kā vairāk brīvprātīga un situācijas dažādiem sportistiem dažādās valstīs tiešām var būt atšķirīgas, ir īpaši mazajās attīstības valstīs, kā viņas mēdz saukt, tas nenoliek kaut kā sportistus nevienlīdzīgā situācijā, jo treniņu apstākļi var izrādīties krietni atšķirīgi un iespējas un ierobežojumi.
Protams, katrā valstī tā situācija ir savādāka un tas var radīt šķēršļus sagatavošanai, bet būtiska lieta ir jāsaprot tas, ka olimpiskās spēles dotajā brīdī iet pilnā sparā, ka viņas notiks. Un arī visi pasākumi, ko komiteja organizatori tā kā veiks, tas arī attieks uz tiem, ka nu, teorētiski sportistam, kurš nav vakcinējies, viņam būs iespēja nokļūt olimpiskajā spēlē, kad nav tā lieta, kad ja sportists nebūs vakcinējies, ka viņš nevarēs aizbraukt uz olimpiskajām spēlēm, jo tāds būs uzstādījums no starptautiskās olimpiskās.
Bet kur varētu parādīties atšķirība vieniem un otriem sportistiem?
Kā jau jūs pieminējat, iespējams šajā sagatavošanās posmā, bet attiecīgi zinot pasaules pieredzi un līdzīgi kāda mums ir pieredze Latvijā, kad visi sportisti, kas gatavojās kvalifikācijas mačiem uz olimpiskajām spēlēm, viņiem ir iespēja darboties savā valstī, gatavoties pēc savu režīmu. Vai var braukt uz treniņu nometnēm, dotajā brīdī nevar, bet es pieņemu, ka arī šī situācija ar mēnešiem mainīsies.
Nu, arī pirms gada? Tokijas Olimpisko spēļu notikšana netika nekādi apšaubīti, un viss ritēja pilnā sparā. Šobrīd tā situācija no diena ir tikai sliktāka kļuvusi, salīdzinot ar gadu iepriekš. Tiesa ir šis vakcīnu stāsts, ir daudz dažādu iemaņu. Tad jūs sakāt, ka tur šobrīd no organizatoriem ir mazāk šaubu nekā pirms gada, kad nebija šaubu?
Nē, nu, protams, mēs... Bet to tajā brīdī es negribētu spekulēt. Mūsu pamata avots ir Japānas valdība, Oru komiteja un Starptautiskā olimpiskā komiteja. Ja šīs trīs organizācijas vienbalsīgi mums dod signālu konkrētu meseģu par to, ka spēles būs, no mums ir jāturpina darbs, sportistiem ir jāturpina gatavoties, un mēs gatavojamies uz to, ka spēles notiks. Protams, kad... Var būt situācija tāda, kad kaut kas pēc diviem, trim, četriem mēnešiem mainās pasaulē, bet tas jau mainīsies visai pasaulē, ne jau tikai Latvijai, un dotajā brīdī pieņemt tikai, kā jau es teicu, spekulēt ar faktu, kad ir kaut kādi dažādi viedokļi par spēļu noris, no tas... Mūsu gadījumā tas nebūtu objektīvi.
Respektīvi, tiek strādāts uz uzvaru, vai tā būs atkarīgs no apstākļiem. Jā. Kas ar Latvijas sportistiem šajā laikā notiek? Šobrīd, kas ir tās lietas, kas ir specifiskas, zinot šos startautiskos un epidemioloģiskos apstākļus? Kas ir galvenās rūpes šobrīd tieši šajā saistībā mūsu olimpiskajai komitejai?
Mūsu olimpiskajai komitejai un mūsu olimpiskajiem sportistiem, protams, mums ir 10 sportisti, kas ir kvalificējušies, izpildījuši normatīvus. Viņi dotajā brīdī vienkārši gatavojās spēlē un gaida, kad viņu attiecīgās sporta federācijas, startautiskās sporta federācijas rīkos kaut kādus mačus attiecībā uz pārējiem. Sportistiem, kas gatavojas, nu viņu gadījumā arī ir jāgaida lēmumu no viņu attiecīgiem sporta veidiem, kad viņiem tiks organizētas šīs kvalifikācijas sacensības. Jo daļa sportista, protams, viņi vēl nav aizvadījuši savus gala kvalifikācijas sacensības, lai saprastu to brīdi, vai viņi tiks uz olimpiādu, vai viņi netiks. No tā ir galvenā rūpa, kad viņi gaida un gatavojas saviem atbildīgajiem startiem.
Vai Latvijas Olimpiskā komiteja ir runājusi ar to pašu veselības ministriju vai vismaz izglītības zinātnes ministriju, kas ir atbildīgā par sportu Latvijā, kā Latvijas potenciālie olimpieši vai tie, kuri varbūt vēl tikai cīnās par iespēju tur nokļūt, kāda viņiem varētu būt saistība ar vakcinēšanos vai nevakcinēšanos? Protams, brīvprātība Latvijā ir diezgan cits princips, bet ar iespēju, ko jūs esat?
Jā, mēs attiecīgi mūsu Latvijas Olimpiskā vienība kopā ar Latvijas Olimpisko komiteju mēs esam griezusies gan izglītības ministrijā, gan attiecīgi arī nosūtījuši informāciju veselības ministrijai par esošajiem sportistiem, arī par tā kā kandidātiem uz Tokijas Olimpiskajām spēlēm, bet saprotot to, ka, nu, kā jau jūs iesākāt sarunu, ir arī dotajā brīdī cita prioritāte. Mēs esam nosūtījuši vēstuli un nākamajā nedēļā attiecīgi arī par to runāsim, bet nu, tas ir darba procesā šobrīd.
Kāds ir jūsu uzskats, kā būtu Latvijas gadījumā labi un pareizi? Varbūt tas būtu tāds simbolisks solis un piemērs, ka sportisti dodas vakcinēties. Varbūt tas varētu izsaukt tieši pretēji, ka kāpēc daži ir pirmāki nekā citi, kā nu, Pasaules veselības organizācija saka. Arī kāda ir olimpiskās komitejas pozīcija, jo jereiz jūs esat interesējušies?
Mūsu pozīcija dotajā brīdī ir saprotams tas, ka sportisti nav šobrīd riska grupa, un mēs redzam sevi tādā pašā līmenī pie tā, kad līdz olimpiskajām spēlēm ir vēl pusgads, mēs redzam sevi saprātīgā līmenī, tad, kad būs attiecīgi, teiksim tā, es neesmu detalizēti iepazinies ar vakcinācijas plānu, jo redzot, kas mums notiekās, ka tas vēl ir izstrādes tādā stadijā, kad nu, attiecīgi tad, kad tiks vakcinēti, iespējams arī kultūras darbinieki un tā tālāk, nu tad sportistiem vajadzētu būt tādā pašā līmenī. Pakotot to, ka primāri mums ir dotajā brīdī mediķi, riska grupas, pedagogi, kas ir ļoti būtiska, lai mūsu sabiedrība, bērni atgrieztos, nu,
Jā, labi. Režīmā. Vēl nobeigumā īsts jautājums, protams, nesaucot vārdus, jo tā ir privāta informācija, bet no tiem, kuri jau ir kvalificējušies, daži jau tā teikt nav paguvuši izslimot un īpaši neuztraucas par vakcinēšanos, ir cik izplatīta sasirgšana ir bijusi sportistu vidū?
Ir atsevišķi gadījumi, bet kopumā sportisti ir ļoti piesardzīgi pie tā, ka arī sportisti iepriekšējā gadā aizvadīja sezonu un šogad aizvadīja sezonu, ja notiek sacensības, tās jau paģēr to, ka ir šie visi Covid testi, ir šie ierobežojumi dzīvošanas burbuļos, ka, nu, ja šīs sacensības notiek, tad tās tiek rīkos ļoti uzmanīgi, un šī saslimstība, nu, ir neliela.
Nu jā. Tā.